V čase, keď všetky poslušné deti spia, prichádzame my, tri prasiatka. Najodvážnejší podcast na Slovensku.
Ale ak hľadáš rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj.
Ten kondom.
Či ty si kumenánča?
Pripravený na noc plnú zábavy?
Tri prasiatka.
Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni nás odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmaz.sk.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo, kde si pozývam ľudí, ktorí sedia na vozíku. Nesedia na vozíku preto, lebo by boli imobilní, ale preto, aby sa cítili chvíľku ako ja. Dnes som privítal na mojom kresle Peťuš na skle, Petra Zvoníková-Klimová. Ahoj.
Ahoj, wow, to bolo dlhé.
Dlhé, ale čakal som od teba ako od baby, ktorá má podcast svoj, si influencerka, blogy si písala, že povie, že wow, to bolo skvelé, ale ty si povedal, wow, to bolo dlhé.
Bolo to
takže
presetné.
Som nezapôsobil. Môžete volať Peti?
Áno, áno,
dobre.
Jasne.
Peti, takže ahoj, som rád, že si prišla. V prvom rade sa te chcem opýtať, ako sa ti sedí na mojom kresle.
Vieš čo, dobre sa mi sedí, len ma prekvapilo, ako veľmi mobilné je, keď som si sadla. Myslela som, že bude zablokované.
Hej, ja som sa akorát o tom smial, že podľa mňa by mali byť invalidné vozíky statické a tým pádom by tí ľudia nikam nechodili. Vieš, pekne by boli doma, nemuselo by byť nič bezbariérové.
Vieš čo, ale inak to je hrozné, lebo mnohí fakt sú doma, lebo všade sú bariéry.
Ale vieš čo?
Nie je to tak?
Možno, áno. Ale je to tak, často sú tí ľudia niektorí doma, ale podľa mňa sa to lepší, si myslím.
Dúfam, lebo ja, čo som si čítala nejaké veci, tak to boli, že hrozné veci.
Ty sa zaujímaš o takéto veci sociálne na Slovensku?
Áno.
A prečo ťa zaujíma, aby to môže, ako nejaký vozičkár funguje? Keďže či stretávaš sa s tým niekde?
Lebo o tom nič neviem. A keď o tom nič neviem, tak o to viac ma to zaujíma, lebo mi príde, že by som o tom mala vedieť. Mhm. Že, neviem, mi to príde taká elementárna vec, že...
Takže témy, o ktorých niečo nevieš, si vyhľadáš, takže keď napríklad klince. Že na Netflixe, keby vyšiel dokument o klincoch.
Vieš čo, klince asi nie. Ani tá chobotnica, čo tam bola, ma až tak moc nezaujala, aj keď to veľa ľudí nejak tak chválilo, že to bolo úžasné. Ale mám také svoje témy, do ktorých sa občas tak zahryznem a idem.
A iba tak tá téma príde k tebe?
Áno, áno, tak lebo ja čítam veľa, napríklad konkrétne teda táto téma, sa ku mne dostala cez rozhovory v denníku N, alebo ja už si nepamätám, čo to bolo Smečko, Enko, Aktuality, ale to sú ako keby médiá, ktoré ja čítam a tým pádom, keď je tam nejaký zaujímavý rozhovor na túto tému, tak si ho prečítam a potom si tak viacej zistujem.
A to je super, keby takto viacerí ľudia fungovali na Slovensku, že by si zisťovali o nejakých ľuďoch, ktorí to možno potrebujú, tak by to bolo podľa mňa lepšie.
Celkovo, keby si ľudia zisťovali, by bolo ano, super.
Áno, áno, tak, ale vieš čo, držíme im palce.
Áno, áno,
jednoznačne. Ono to príde. Raz to príde. Peti, ako sa máš?
Vieš čo, mám sa dobre. Dosť zle som sa vyspala, ale inak sa mám fajn.
Aj. Tak ty máš dve deti, nie? Tak možno aj tamto je.
Ale už spia lepšie.
Ale spávajú s vami, alebo nie?
Ako kedy. Dneska sme spali tak, že muž v obývačke, lebo strašne kašľa aktuálne, takže nechceme sa nechať vyrušovať.
Ja pokiaľ spala... nie na balkóne, je to v pohode, vieš.
Vieš čo, je na balkóne každý večer, lebo tam fajčí vodnú fajku,
aha,
čo nenávidím z duše. A podľa mňa aj kvôli tomu tak chrchle. Ale to si on neprizná, takže on spí na gauči a potom ako sa vráti z balkónu. A... ja som spala so psom v manželskej posteli a deti spali v detskej a potom vlastne tá mladšia sa väčšinou buď počas noci alebo ráno presunie ku mne.
Ja som iba tak dávam dokopy, takže koľko ste vy zobratí?
Od 2018. Môžeš počítať.
Takže bude 7 rokov.
No.
Takže manžel na terase fajčí vodnú fajku, následne si láhne do obývačky a jeho žena si láhne do postele so psom a deti sú mimo.
No, deti tak poprichádzajú postupne.
Postupne potom prídu. Ale máš stále v obývačke na sačke.
No, dneska. Tento týždeň.
Za chvíľu, tento mesiac, pol roka, ne, sandujem. Sandujem, ale tak dobre.
Vieš čo, ale aj to sú také veci, ktoré ono to tak príde s tým rodičovstvom, že pre dobro tých detí sa napríklad takto rozdelíte a keď boli úplne, že keď bola vlastne tá druhá dcera úplne malinká, tak presne sme sa takto delili, lebo tá staršia stále chcela s niekým z nás ako keby spať v posteli, zároveň ju rušila tá mladšia, čiže my sme dosť dlhú dobu spávali oddelenie, že akože manžel so staršou dcerou, ja s tou mladšou. A mne to dosť dlho trvalo sa s tým nejako zmieriť, že to tak je, lebo ako keby, že vieš, ten ideál, alebo to, čo, po čom ja túžim, je spať vedľa neho v noci. Ale proste sú obdobia, kedy to nejde, alebo kedy je to pre všetky, dobro všetky,
hej,
lepšie.
No mal inak som pripravené iné otázky, ale tak poďme teda k tomuto. Poďme k tomuto a ja preto milujem tieto veci, že tá téma sa môže ísť hocikde. Takže spávali ste oddelene. Na margo toho, aby deťom bolo v pohode, čo sa dá pochopiť, ale nemáš pocit, že ten vzťah dokáže ochladnúť, keď ľudia nespia spolu v jednej posteli, nedržíte sa nejaká pusa tak?
Určite.
No, určite,
ale celkovo vzťahy po príchode detí dosť často ochladnú aj bez toho, ako keby, že sa rozdelí v noci.
Hej, no takže rodina to dokáže ochladnúť, ale dá sa to aj spojiť podľa teba? Ako, čo ste robili?
No,
nemusíš mi to úplne, dopodrobná hovoriť.
Vieš čo, strašne dôležité je uvedomiť si, že je to len obdobie. Hej. A fakt to je len obdobie. Lebo ono sa to mení, aj tá naša... veľa ľudí takých, že chcú mať napríklad, že tú spálňu, že nejako usporiadanú a takto to je. U nás sa to menilo stále. My sme mali spálňu, že manželská posteľ, detská postielka z jednej strany, detská postielka z druhej strany. Potom jedna postielka išla preč, zostala tam iba tá menšia a ako keby furt sa to tak menilo podľa potrieb tej rodiny a ako keby aj mne strašne pomohlo si uvedomiť, že OK, takto to teraz je, ale nebude to tak navždy. A teraz už je tam manželská posteľ a pes. A už tam mám miesto na môj make-up stolík a to je také super. A vieš, že ako keby...
Že je to iba nejaké obdobie, to prejde.
Áno, a keď tí dvaja chcú na tom pracovať, aby sa znovu sa to nejako...
Zaiskrylo, ohňostroje vznikol, alebo tak.
Tak sa to dá.
Tak tá komunikácia je asi najdôležitejšia, nie? Si myslím. A ešte čo? A ešte čo teda?
Teraz ľudia, ktorí poznajú mňa s mojim mužom, tak sa smejú podľa mňa, keď toto počúvajú, lebo vedia, že on moc nerozpráva.
Aha. Takže ty máš kľúč od miešačky.
Áno, takže ja sa snažím komunikovať, ale je to podľa mňa aj o tom, že stále máš v hlave, že to chceš a chceš na tom pracovať. Hej. A ako keby vychádzať si vzájomne v ústrety a tak.
No ale ty si mala pomerne veľmi mladá deti na dnešnú dobu. Na dnešnú dobu. Koľko si mala rokov, keď to nie je tajné?
24 som mala, keď som porodila prvú dceru.
Ty máš dve cerky, nie? 24 si mala, keď si mala prvú dceru. Ja keď som mal 24, tak som bol v bareli s rukou hore na stole s vozíkom. Poznáš?
Počúvala som nejaký tvoj podcast, kde si spomínal tento podnik.
Neskutočný podnik. Bolo to tak, že si bola taká, že od malička, že si chcela proste mať rodinu tak skoro a...
Akože takto. Ja som... Nechcem povedať, že som bola vyspelejšia ako moji rovesníci, to si nemyslím.
No, určite si
ale
bola
ako keby
ako ja.
Do veľa smerov som sa tak vrhala skôr ako moji rovesníci. Mm-hmm. A ja som akože vždy tak hovorila, že OK, tak ideálny vek, kedy by som chcela byť, že vydatá a deti je 25, že to som si, ale to nebolo, že nejaký môj sen alebo niečo. To som si len tak akože pinpointla, že to by sa mi tak páčilo mať. Vedela som, že by som chcela mať deti a rodinu skôr ako moji rodičia. Že to mi vždy tak prišlo, že neskoro, pritom mali 27, čiže akože nie je to neskoro. Ale zároveň, keby nehnala som sa za tým cieľom nejako veľmi. A ja som dosť skoro začala napríklad chodiť von, piť. Jazdili sme na koncerty s najlepšou kamoškou.
Koľko si mal rokov?
A nie tak, že iba na Slovensku, ale akože po Európe. No v 14 som začala takže chodiť von. No. A tým, že moji rodičia boli dosť takí benevolentní v tom, že mi dávali nejakú takú slobodu.
Je to podľa teba dobré?
No, ako sa to vezme? Akože vo veľa veciach to bolo dobré, vo veľa veciach to možno bolo trošku na škodu.
V akých veciach to dokáže byť na škodu?
Vieš čo? Takto. Ja si myslím, že tú slobodu, ktorú mi dávali... To nebolo na škodu. Mm-hmm. Ale ako keby ten základ toho nášho vzájomného rodinného fungovania nebol tak pevný natoľko, aby ja som napríklad, že nikdy nezaklamala, alebo aby som bola úplne úprimná. Hej? Čiže to bol podľa mňa ten problém. Nie je to, že mi dali tú slobodu. Takže to je napríklad niečo, čo ja sa pri mojich deťoch snažím robiť inak a oveľa viac na to dbám, že hovoríme si všetko. Ja im, že nikdy neklamem. Samozrejme, vždy to prispôsobím ich veku a ich nejakým kognitívnym schopnostiam, ale ako keby, že naozaj si dávam veľký pozor na to, aby som neklamala, aby som nesľubovala veci, ktoré nemôžem splniť, aby sme si v tomto boli takže na jednej úrovni a vidím, že to dostávam naspäť teraz a ja strašne dúfam, že to budem dostávať naspäť aj neskôr a že budem ako keby jedna z tých mám, ktorým sa tie deti nebudú bať povedať, že nič.
To je super inak, lebo ja som to takto mal s mojou mamou, že fakt som aj povedal podľa mňa všetko. Že sme mali taký otvorený vzťah vo všetkom, no ako, vieš, ako to myslím, hej, že čo sa týka,
to je strašne dôležité.
Sa týka komunikácie a je to super podľa mňa. Je to super. A aj keď sa nejaké veci naskytli, ja neviem, že vyskúšať, dajme tomu, trávu.
Áno.
Tak ja som sa doma priznal. Ja som prišiel domov, akože ja som, není, mal som to super, asi 5 krát v živote, ale ja som sa doma priznal.
Áno.
Vieš, mama porad zošedivela, ale vieš, že komunikovali sme o tom. Áno, za to som veľmi vďačný, to je super, to by som aj chcel akože udržiavať. Peti, ty robíš podcasty, ako sa k tomu dostala? Až si sa určite niekde hovorila, ja viem, ale tak pre ľudí, ktorí ťa nepoznajú, odtiaľ to, tak ty si blogy, ty si začala, nie?
Áno, ja som začala blogovaním, keď som mala 12 rokov a to bolo také, že blogovanie o kapelách rôznych, ktoré sme mali radi. A časom som začala sledovať aj také ako keby celosvetové blogerky a už to začalo byť skôr, že o nich, o tom, ako cestujú, o tom, ako sa obliekajú, čo si kupujú a tak. Čiže potom postupne v tom blogovaní som prešla na taký blog o sebe. A začala som ho inak viesť v čase, kedy som sa mala chystať na maturity a strašne sa mi nechcelo, tak som si našla nejakú inú aktivitu, ktorú som mohla robiť. Perfektné. No a ja som kvázi ako keby odrastla na takých longformatových rozhovoroch. Mm-hmm. Mňa strašne bavilo počúvať rozhovory, ktoré robil Howard Stern vo svojej radio show a strašne ma bavil, nespomínam si teraz na meno, James Lipton, myslím.
Vieš, akože...
A to boli také rozhovory, že mohli ísť do hĺbky. Mm-hmm. A mohli ísť do tém, do ktorých také tie krátke rozhovory sa nikdy nedostanú, lebo ten človek sa ani nestihne otvoriť a už to skončilo. A mne sa veľmi páčilo, ako to robil ten Howard, že on veľakrát hovoril o sebe a priznával si nejaké také svoje ako keby nedostatky alebo veci, ktorým si neverí, alebo hovoril aj svoje skúsenosti a tým tí hostia ako keby získali ten pocit, že aj oni môžu povedať.
Ale nemáš pocit, že keď to robíš tu, na Slovensku, že rozprávaš niekedy aj o sebe. Lebo presne podľa mňa toto je super cesta. A ja niekedy rozprávam o sebe a tým pádom ten človek...
Samozrejme.
Tak to máš vyčítané na YouTube. No ja tých komentov, že rozprávaš o sebe a máš tam hostia. Ale
presne tak.
Dobre si to povedal. No? To
máš držať hubu a nechať hostia rozprávať.
Presne. A najlepšie je taký, čo hovorí iba, že áno, nie, možno.
Perfektné. No áno, akože toto je jedna z vecí, ktoré mi najviac vyčítajú, ale to už som si nejak tak zvykla na to a ja to robím zámerne.
Hej.
A pre mňa je najdôležitejšie, aby ten host sa tam cítil komfortne. A nie, aby ten, čo pozerá, sa cítil komfortne. Akože to už nechám na nich. Takže ja som nejak tak vždy túžila toto robiť. A aj som mala taký pokus, to mohlo byť 11 rokov dozadu. Akože tak nejak, keď som sa vrátila z Nemecka.
A tam študovala, nie?
Áno, ja som tam študovala a potom som sa tu zamestnala v korporáte, ale zároveň som robila také nejaké organizačné veci okolo reperov a hudby a
ty
tak.
Ty sa zaujímaš o rap odjakživa?
No. Rozmýšľam, ako to zaramcovať. Áno.
Veľmi veľmi sa zaramcovala. Ja si myslím, že není o čom.
Nie, takto. Ja som tancovala hip-hop chvíľu. To bola taká moja prvá cesta k rapu. A zároveň, alebo to tak hip-hopu celkovo. A zároveň vlastne moje prvé koncerty, a to bolo to, kedy som sa do toho naozaj že zamilovala, boli koncerty mojej reči. Na Pohode a potom už sme cestovali ako 14-ročné do Česka na ich koncert, lebo tam boli naše kamošky a že ideme to spolu. Akože takto ja som sa dostala do tej scény a...
Zaramcované.
Hej, no. No.
Takže takto sa do toho dostala.
Veľa som sa vďaka reperom naučila o mužoch a o týchto veciach.
Ale čo? Tak poďme teda, že ako sa dá, to akože z hudby, že ako sa to počúvala, tak sa naučila, alebo že dajme tomu, že...
Takto. Z hudby a z backstage-ov by som to nazvala.
Backstage.
S tým, že ja som si vždy ako keby veľmi dávala pozor, že neprekročiť nejakú určitú hranicu. A tým pádom ja som vždy bola skôr tá felačka, ako nejaká backstage hoe, A tým pádom veľa som toho ako keby tak poňala, že ako sa oni bavia o tých ženách a ako a celkovo ako keby veľa mojich mužských kamarát stiev bolo z týchto nejakých kruhov, no, nejaký čas.
Ako sa bavia o ženách?
No, takže som si dávala veľký pozor na to, čo robím a ako sa prezentujem a tak.
Ale tak pozor, to je podľa mňa veľmi uvedomelé, lebo veľa bab, ktoré to možno vidia, ako sa niektorí ľudia bavia, nedávajme to iba na reperov, aj tak tam chcú patriť, aj tak...
Áno, robia. Tak ja som tam vždy chcela patriť, ale skôr z toho, že akože príjmite ma medzi seba. Vieš.
No a oni ťa akože naučili, aby sme neodbočili od toho podcastu, že ako sa k tomu dostala.
No a vlastne už ako keby pár rokov dozadu potom, teda takto, vrátila som sa z toho Nemecka, robila som teda aj v korporáte a zároveň v tejto sfére trošku.
Hej.
A vtedy som mala svoj úplne prvý pokus spraviť takýto rozhovor, aj som ho spravila.
To bol prvý?
Bol to taký môj kamoš, není úplne verejne známy. A aktuálne už není môj kamoš, takže nebudeme hovoriť jeho meno. A vlastne, akože bol to super rozhovor, podľa mňa aj vyšiel na nejakom našom kanáli, ale to bol taký akože pokus. A ja som stále čakala na niekoho, kto to bude robiť so mnou, lebo napríklad ten Howard Stern, on, ako keby on je tá hlavná tvár, ale v tej jeho show vystupuje aj Robin Quivers, to je taký jeho kvázi sidekick, a ďalší ľudia, ktorí sa nejako produkčne podielajú na tej show, tak vystupujú vlastne aj v tej show. A furt, ja som chcela niekoho, že s niekým, lebo ja som bola taká, že neverila som si úplne v tom. No potom, keď som si začala všímať, že tu začínajú vznikať podcasty, tak som, že no tak toto ja si nenechám zobrať. A nakúpila som si úplne random techniku z Amazonu, rozložila som sa do obývačky doma, kde boli všade rozhádzané hračky mojich detí.
Hej.
Vždycky prišla babka strážiť dieťa a ja som točila. A tak nejak som začala a potom sa to postupne formovalo do toho, že dneska už to aj nejako vyzerá, aj to má celkom dobrý zvuk a už mám aj človeka, ktorý stojí za kamerou.
Aj to má sledovanosť, aj to má úspech.
Ale aj tak áno.
Koľko podcastov máš za sebou?
Teraz vyšiel 111. naposledy s pouličným autorom Tónov.
Hej, to som nevidel. Som
perfektný.
Nevidel. Hej?
Áno, my sa poznáme 10-11 rokov, takže to bolo, vieš...
Backstage-u?
Áno. Áno.
Máš, 111 podcastov je veľmi veľa. Máš niekoho, že keď si spomenieš, že to je fakt, že prvá trojka. Že proste toto sú ľudia, s ktorými sami robili brutálne rozhovor. Nebudem sa ťa pýtať na najhorších, lebo to asi nechceš povedať. Ale že máš niekoho, že kto ti povie hneď, že naprvú ti napadne?
Vieš čo, teraz som točila s Jakubom Jablonským, to ešte nevyšlo, to bolo super za mňa. Ale mohla by som točiť ďalšie 4 hodiny a furt by som sa mohla tam v tom hrabať. Veľmi som hrdá na svoj rozhovor s Michalom Šimečkom, pretože vlastne aj od jeho rodičov som dostala na to veľmi pozitívny feedback a to bolo pre mňa úplne že najkrajšie, že keď oni ako keby to vnímali pozitívne, lebo sú to ľudia, ktorých si vážim. A fú... Možno Adela.
Ja som teraz chcel nejak povedať, že ten som videl z Moskvom podcast.
No. Že tam sa mi páčilo, že sme mohli ísť do aj tém, ktoré nikdy neriešila, do našho filozofovania ohľadom klamania o Ježiškovi a takýchto veciach.
A na tie najhoršie sa teda pýtať nebudem. Ale keby si moc chcela... A čo je najhoršie pre teba, keď dojde host a robí to? Okrem toho, že nerozpráva.
Vieš čo, najhoršie pre mňa je, keď ten host ako keby nepochopí tomu formátu a tomu, že to má byť diskusia a že môžeme sa ako keby austauschen po nemecky, ako keby vymieňať alebo tak odrážať to od seba.
Ty vieš dobre po nemecky, že? Ty sa študovala vlastne 3 roky?
Ale ja už som predtým ako keby, ja som chodila na Biličku, na bilingválne gymnázium, čiže už tam som sa dostala do tej nemčiny a ja mám taký nejaký asi prirodzený talent na akože výslovnosť a toto.
To máš čiže super.
Ja si to viem tak nafejkovať.
Učaj, znamená niečo Abgešpritz po nemecky? Lebo ja som stále to používam, ale neviem, čo to niečo znamená.
No...
Abgešpritz nochen mail. Toto hoci, keď poviem len tak.
No špritzen znamená akože... Striekať. Takže apkešpritz je taký, že vy striekaný.
Počkaj, teraz vážne neviem, tak asi už viem, odkiaľ som to pochytil. A milí diváci, posluchači a všetci, ja som nechcel byť naozaj vulgárny ani nič, len...
Je to tvoje slovo, hej.
Ti toto porozprávam hoci kedy? A Noch and Mile?
Znovu.
No ja som ešte nahral aj pestičku jednu a to tam používam v refréne.
Áno.
Pre Boha.
Vidíš, ty si tiež z reperských kruhov.
Nevyšlo mi to tá kariéra. Neviem, mám, vieš čo? Nevyšlo to. Ale teraz skúsim druhú. Skúsim druhú vlnu chytiť.
Áno.
Alebo ešte rozmýšľam nad tým, že možno tá hudba moja je ako víno.
A že musí dozrieť ešte.
Ľudia, nie. Ľudia na to ľudia musia dozrieť, aby mohli okoštovať kvalitného vína. Takže tak, ale však ne, vždy všetko vyjde. Ty mala si niektoré veci v živote, ktoré ti nevyšli a že ťa to mrzelo?
Maria, akože veľmi veľa, možno ani, ja mám veľa vecí, ktoré by som chcela vyskúšať a mrzí ma, že sa k ním asi možno nikdy nedostanem.
Tak povedz napríklad, čo je tvoj sen, čo by si chcela vyskúšať?
Ja by som strašne chcela dabovať. Že to ma tak láka, to si viem tak predstaviť.
Tak podľa mňa to by si...
Ale príde mi to...
Haló. Keď sa nejaká Šehrezáda bude natáčať alebo dabovať, tak túto Peť už by to chcela dať.
No, ja by som si, akože to by som si určite chcela vyskúšať a tam som dokonca aj riešila, že by som si spravila taký kurz, lebo to sa dá, to som nevedela, že sa dá. Nika Vujsič na tom bola a zistila som, že sa to dá.
Tak ale ona dabovala porno.
Áno, a kričal na ňu ten pán, takže ja pôjdem k niekomu inému, kto na mňa nebude kričať, keď budem niečo chcieť dabovať, porno napríklad.
Ale to ona vážne dabovala, že?
Áno. Áno, tam musíš, akože vyskúšaš si rôzne
určite,
polohy.
Určite, áno, doslovne.
No, alebo, tak ja som tiež, akože sa tak okrajovo obtrela trošku od rap. A keď ešte na Slovensku vlastne jediná repujúca žena bola Zeta, tak po nej som si nahrala jeden track ja. A akože...
No čo?
Tiež som tak nejak, akože... Vieš čo, lebo ja neviem písať. Ja viem byť ako keby performer, ale ja nie som ten kreatívec. Že ja keď niečo tvorím, tak ja nemám tú schopnosť toho, že si predstaviť, že ako by som chcela, aby to znielo alebo niečo. Ja, a to som zistila, že to je taká vec, že máš afantáziu a väčšinou to býva vizuálne. Že ty si nevieš, že keď ti poviem predstav si jablko, tak väčšina ľudí si vie predstaviť jablko, že pred očami si predstaviť. Ja mám tmu proste. Ja si neviem predstaviť. A takisto neviem ako keby počuť nejaké veci. A presne, ja som sa teraz opäť dostala do tých rapových týchto ako manažer jednej skupiny.
Veď narieš, môžeme povedať, ne?
Narieš, áno. A na jednom natáčaní sme to riešili, lebo vtedy som sa ako keby prvýkrát stretla s tým slovom afantázia a to sa znovu dostávame na začiatok, že ja niečo sa dozviem, o čom nič neviem, tak idem proste. A pýtam sa na tom natáčaní tých ľudí, že tak predstav si tu jablko. Teraz každý mi povedal, jak si ho predstavil. A režisér mi povedal, že no aj konkrétne, jak je nasvietené a jak neviem čo. Potom niekto mi povedal, že iba nakreslené jablko si predstavím. Kokos, ale ja mám tmu. A potom mi Gabo povedal, že on vlastne keď tvorí, tak on má predstavu toho, ako chce, aby to vo výsledku...
Hej.
A ja, že čo? Ja tomu normálne nerozumiem, že takúto schopnosť niekto má. Takže tam zlyhala moja rapová kariéra, pretože nemám tú schopnosť tvoriť.
Dvaja skrachovaní reperi na mikrofóne.
Znamy.
Srandujem. Počkaj, ale nemáš takú nejakú túžbu v tom pokračovať? Alebo to skúsiť ešte? Že však možno?
Akže občas ma to tak chytí, ale myslím si, že je veľa iných vecí, ktoré robím dobre a akože keby som to veľmi chcela, tak by som sa k tomu možno aj vedela nejako dostať a nájsť si niekoho, kto by to spolu so mnou tvoril, tak ako napríklad v zahraničí je to úplne bežné, hej, že napríklad taká nemecká reperka Shirin David sa volá, tak ona má svoj tým, ona si to tiež nepíše sama. A má svoj tým, s ktorým kvázi tvoria aj tú hudbu, aj tie vizuály, aj všetko. Ale akože...
Zaobíš sa bez toho.
Nie, prišlo to tak nejak prirodzene, takže nech to ani...
Nech to zapadne prachom. A je niekde tá tvoja pesnička?
Je.
Aj na YouTube?
Mhm.
Jak sa to volá?
Mrtešomák.
Mrtešomák?
Áno. Lebo...
Mrtešomák?
Áno.
A ty si sa ako volala? Peťuš?
Fú, ja som nemala úplne svoje reperské meno, lebo my sme boli skupina a vlastne tá skupina vydávala album a toto sme vydali ako taký bonus z recesie, že to nebol to vážny track, bolo tak, že humorne podané a vlastne postavené na tom, že ja som taký človek, ktorý furt chce jesť a nevadí mu rozhadzovať peniaze na jedlo. Ja to vlastne milujem rozhadzovať peniaze na jedlo a milujem hostiť všetkých ostatných. Takže,
a ľúbiš aj variť?
Áno.
Mrte šmak. Na YouTube to je?
Je.
Milí poslucháči a diváci, kľudne si pustíte Mrte šmak a ohodnote sami. Je nejaká neduha, ktorú máš? Neduha, akože nejaká zlá vlastnosť, ktorú by si chcela odstrániť zo seba?
Ježiš, tak veľa mám zlých vlastností.
Super, toto sa mi strašne páči.
Som taká ľahko iritabilná, čo mi v poslednej dobe dosť na sebe vadí. Dosť veľa z toho je spojených s mojim, ešte to nemám potvrdené, ale s mojim predpokladaným ADHD.
Až?
Idem na testy, lebo ja keď som bola dieťa, tak som bola na nejakých takých testoch, vtedy sa tomu hovorilo ešte hyperaktivita. A tá pani nám povedala, že áno, je to tam, ale není to natoľko zlé, aby mi to dávala do papierov, lebo v tej dobe to bolo viac na škodu, ako na užitok. To
má to nejaké výhody, keď to máš teraz v papieroch?
No ešte nemám. Uvidíme, že čo sa zistí, ale pre mňa to bude mať tú výhodu, že budem vedieť, na čom som, a tým pádom budem si vedieť k tomu naštudovať, ako s tým pracovať. Lebo ja mám pocit, že odkedy skončila pandémia, plus mám dve deti, plus môj muž už má, nie že regulárne zamestnanie, ale začal vo veľkom podnikať, lebo dovtedy sme sa tak delili 50-50 a mala som viac času pre seba, tak mám pocit, že to ADHD mi je strašne na škodu. Alebo teda tie veci, ktoré ja vnímam, že môžu byť ADHD. A bývam strašne často prestimulovaná, ako keby zvukovo alebo dotykovo, ale zároveň nenávidím ticho.
A teraz, dobre.
Že strašne ťa irituje, že a moje deti sú také, že oni v kuse stále zvukový smog. A ja si do toho ešte pustím nejaký podcast, lebo inak by som sa nudila, ale zároveň proste som tak ohúčaná. A neviem to už úplne handlovať. A mám pocit, že sa to dosť odráža aj v tej robote. Že ma to trošku tak nejak brzdí a že sa neviem tak nejak zamerať na tú jednu vec. Preto akože on je to hrozné, lebo tá pandémia bola naozaj že ťažké obdobie pre veľa ľudí. Ale pre mňa tá pandémia to bolo... Ja som zrazu našla kľud. Lebo strašne veľa tých vonkajších vplyvov sa ako keby mutlo. A nikam som nemusela chodiť. A ja som normálne, ja som bola organizovaný človek. A vtedy ja som mala taký ten najvyšší ako keby výstrel v rámci či už Instagramu, alebo môjho YouTube kanálu, toho klasického, alebo toho podcastového. Lebo zrazu som mala čistú hlavu na to, aby som sa vedela tomu nejak tak venovať, tak ako normálni ľudia, ktorí to v hlave nemajú furt takéto...
Rozumiem. Pozri sa. Keď bude sa blížiť nejaký vírus, opäť... Tak presne viem, kto sa bude tešiť. Takže no, u teba, keď bolo, že oznámenie, že COVID v podstate už opatrenia končia, že už ľudia môžu žiť bežný život, tak ty si...
Ja som nevedela, že to bude také hrozné potom. Ja som nevedela, že to sa tak strašne rozbehne. Ja som sa nejako spoliehala na to, že to stále bude také pomalšie.
Akože po COVIDe?
Áno. Lenže to zrazu proste sa ľudia sa prebudili a hen taký event a toto a tento a neviem čo. A presne aj ako keby do toho prišli aj tie naše nejaké súkromné zmeny v živote. A akože som overwhelmed.
Ale tak dá sa s tým vysporiadať.
Dá, určite, jasné.
Dá. Ale
má to aj výhody, vieš, napríklad ten hyperfokus, ja to vnímam ako výhodu, že proste naozaj, keď sa do niečoho, keď si nájdeš niečo, čo ťa zaujme, tak sa proste na to fokusuješ a ideš.
No, toto je pravda, to mám aj, ja si myslím niekedy, ale zase viem aj ubehnúť z tej cesty sem tam, vieš. Ale viem sa do toho rýchlo vrátiť. Že keď viem, že za niečím si idem, viem sa do toho rýchlo vrátiť. Ja som niekde pozeral nejaký podcast s tebou a ty si tam hovorila o terapiách, že nemáš s tým problém, že o tom rozprávaš. A tak, ja som raz bol na terapii, bolo to veľmi skvelé. Úplne som sa rehotal, lebo vlastne som sa rozprával aj s kamarátkou. Bolo to veľmi zaujímavé. To bolo, vlastne nebolo to nejak ani dávno. A síce nebolo to akože kvôli handicapu, ale však to je jedno. No a chcem sa ťa opýtať, že ty tam máš chodiť nejak pravidelne? Alebo že vyhľadala si to na základe niečo, že si mala nejaký problém v sebe? Lebo myslím si, že ľudia by o tom mali viacej rozprávať, predovšetkým mladí aj, lebo určite. Chodím po stredných školách a vidím, že tie deti sú akože není dobre, lebo ich rodičia žijú taký život, aby zarobili, že sú radi, že donesú nejaké peniaze domov a na tie deti žiaľ nemajú úplne čas.
Áno, sú na vedľajšej koleji tie deti kvôli tomu.
Nemyslíš, že by to malo byť v škole povinné?
Ja si myslím, že to by celkovo... Akože to je taká moja téza, ktorú som vyjadrila, keď som mala na podcaste Mareka Madra z IPčka, s ktorým častokrát spolupracujem a snažím sa im pomáhať. Lebo si myslím, že robia úžasnú robotu práve pre tých mladých a duševné zdravie tých mladých. A ja som mu vlastne hovorila, že ja tomu nerozumiem, že prečo máme preventívne prehliadky u všeobecného lekára, u zubára, ale nemáme všeobecné prehliadky u psychológa napríklad. Že normálne, že raz za pol roka, keby si ten každý šiel sadnúť a porozprávať
ale
sa,
tomu, že tam
tak by nám to bolo o toľko lepšie.
Ale každý by mal druhé sedenie.
No, to je veľmi pravdepodobné. No vieš čo, ja som vyhľadala psychológa vlastne, keď som... Bolo to potom návrate z Nemecka. A ja som trošku tak nejak ako keby utiekla do toho Nemecka. Mhm. Pred niečím tu. A potom som utiekla z toho Nemecka. A potom som zistila, že vlastne zase ma to dláka nejako utekať, alebo že už neutečiem.
Lebo
už
mi bolo...
Lebo mne sa stali, že neviem, či vieš, ale...
Hej, to asi viem, čo chceš povedať, hej.
Ja som bola sexuálne zneužitá a ja som si... Je to veľmi problematické, pretože my o týchto témach sme veľmi nevzdelaní. A tie obete si to často ako keby, že neuvedomia, čo sa stalo, napriek tomu, že to na tú psychiku a na to vnútro má nejaký efekt. A to bol presne môj prípad, hej, že ja som to nejak tak ako keby potlačila, lenže furt som tie veci mala v sebe. A to bol ako keby podvedomý jeden z dôvodov, prečo ja som chcela utiecť spred, že chcela som ako keby nový začiatok. Lenže ono ťa to stále prenasleduje a ovplyvňuje ťa to v intimnom živote, vo vzťahu ako takých, v schopnosti dôverovať proste ľuďom. A tým, že ty si to ani neuvedomuješ, že to súvisí s tým, tak ty to nevieš riešiť, iba si prípadaš proste vadný. Mm-hmm. A vlastne, keď som sa vrátila na Slovensko, tak som zase mala pocit, že okej, tak bude to lepšie, lebo zmena prostredia a tak. A vrátila som sa medzi svojich a tu som sama sebou, lebo v Nemecku som si pripadala, že nemôžem byť úplne sama sebou. A zase ma to nejako dobehlo. A mala som taký ten cyklus toho, že nefunkčné vzťahy. Ja strašne som túžila po láske a po vzťahu a ono, a aj tak som sa vždy namotala na niekoho, s kým vlastne som aj vedela, že to nemá žiadnu perspektívu, ale aj tak som ako keby, no hrozné to bolo. A ono to nejak tak vieskalovalo, že mi naozaj už bolo, že psychicky, že zlé a ťažko. A vtedy som sa rozhodla vyhľadať prvýkrát pomoc psychológa, lebo ja mám strašné šťastie v tom, že v našej rodine neboli tieto veci tabu. Mm-hmm. Že keď v našej rodine boli nejaké, či závislosť od alkoholu, alebo psychické problémy, tak vždy ako keby netabuizovalo sa to. A od malička som vedela, že existuje riešenie, že keď mal nejaký člen rodiny problém s alkoholom, tak išiel na liečenie a videla som, že potom dokázal do konca života už nepiť ten alkohol. Takže som ako keby mala tú nádej, že dá sa to riešiť
tomu.
A verila som tomu. A mne to strašne pomohlo. Ten prvýkrát, čo som chodila na terapiu, mi to extrémne pomohlo a vlastne až na tej terapii niekto prvýkrát pomenoval to, že aha, že bola si sexuálne zneužitá a nie je to tvoja chyba, nemôžeš za to ty. A normálne, že mne to vtedy pozapadávalo, že ja som tam išla kvôli niečomu úplne inému. Hey, hey, hey. Ja som tam išla riešiť, že no, neviem si nájsť. A konkrétne veci som si vypísala, kým som sa dostala k tomu termínu, tak som mala takýto zoznam veci. A akože sme tam prebrali moje akože vzťahové trable a konkrétnych ľudí a tak ďalej a postupne sme sa nejak tak prepracovali k takým tým horším veciam a ja som tam išla s tým, že budem úplne otvorená od začiatku a ja som na tom 6. 7. sedení zistila, že čo to znamená naozaj sa otvoriť a ísť ako keby do tej hĺbky. No a potom som mala takých pár pokusov, kedy som v tom pokračovala, že vlastne on odišiel, ten môj terapeut, do zahraničia, čiže to som si dala takú pauzu a potom som to skúšala ako keby cez Skype na diaľku znovu s ním. A mala som to také akože s prestávkami. Potom sme chodili na párovú terapiu chvíľu a teraz prednedávnom som znovu začala chodiť normálne naživo na sedenia s klinickým psychologom, lebo chcem riešiť aj to ADHD. A mám pocit, že ako keby potrebujem znovu sa tak nejak ponoriť do seba. A môj terapeut, alebo teda ten psychológ je v Trnave, čo znamená, že ja mám 3/4 hodinu cestu tam na také nejaké naladenie sa na to a potom zase 3/4 hodinu na spracovávanie toho celého a to je toto ja potrebujem teraz aktuálne.
No tak možno keby si išla prevesť do Žiliny vieš, a naspäť, tak to tak spracuješ. Že ak...
Áno.
Vieš, no. Máš niečo strach? Inak ja viem, že sa smeje. Že ja som momentálne ešte neotočil papier.
Čo tam
lebo
máš?
Toto má byť úplne podcast o nejakých iných veciach,
Ježiš,
ale...
Ježiš, tak poď, daj niečo.
Nie, pravde, super, mne sa to viacej takto páči. Poďme, máš niečo strach?
Vieš čo? Mám. Mám strach zo zlých ľudí.
Tak ja idem. Ja to tu opúšťam.
Mám strach zo zlých ľudí, pretože im nerozumiem. Že ja keby nerozumiem tomu, ako môže niekto vedome chcieť ublížiť druhému človeku. A desí ma to.
Tak, no.
No. A mám pocit, že aktuálne v našej krajine, a či je to v politike, či je to na sociálnych sieťach, tak mám pocit, že toto sa tu nejak tak prebudilo a dostalo to priestor. A tá myšlienka mi nerobí dobre. A nerobí mi dobre tá myšlienka toho, že mám pocit, že sa málo robí proti tomu. A...
Začí si pozrieť ono, komentáre pod nejakými videami, postami. Neviem, či aj to... No. Prepačte, môj podcast, to nebol prd, ale škrká mi v bruchu. Že extrémne sú ľudia nenávistní. Extrémne. Ale vieš, nevieme, čo ich trápi.
Nevieme, čo ich trápi, ale vieš čo, akože tie nenávistné komentáre... keď si matka na sociálnych sieťach, tak akože vtedy príde taká tá prvá vlna. Ja si to presne pamätám, že dovtedy to bolo také, že mudrláti
že
rieš, a tak.
Akože...
Ale jak som ja ako keby začala... aj prezentovať to materstvo, lebo pre mňa to bolo prirodzené. Ja som písala o sebe, o svojom živote a tým pádom to dieťa prišlo do toho života, čiže písala som aj o tom materstve. A ja veľa píšem o svojich pocitoch a o tom, ako veci vnímam a prežívam.
Ja ukazuješ tváre deti, nie?
Áno, mala som obdobie, kedy som to nerobila, ale... Nie som v tomto úplne nejaká taká striktná.
Ja.
A veľakrát sa napríklad už tej staršej aj pýtam, že či to môžem zverejniť, či je s tým OK, alebo ja aj poviem, že teraz sa fotím, alebo točím video na Instagram. Takže ona už to tak vníma, že snažím sa to s ňou komunikovať.
Elia mala 6 mesiacov a nepovedala, že chcem ísť na Instagram.
Idem do toho, idem zarábať.
To by som ja neurobil asi, ale akože dať tvár tam dám. Nepreháňam to, ale sem tam to tam šupnem.
No ja to mám tiež tak. A prepáč. No, a vlastne, keď toto začneš riešiť, tak zrazu, ono je to tak, že keď je žena tehotná, tak je verejný majetok. A keď to dieťa porodí, tak tá žena už nikoho nezaujíma a to dieťa je zrazu verejný majetok. A keďže ty sa staráš o to dieťa, tak vlastne každý ti chce hovoriť, čo máš, ako robiť a čo robíš zle a neviem čo. A vtedy, akože to ja som dostávala, ale to boli fakt, že akože hnusné veci za to, že moje dieťa v lete je doma iba v plienke a nemá ponožky. A ja, že...
Ja som tak rád.
To je že taký bizar.
Že aký som rád, že mi toto hovoríš, lebo mne to písali, ja som dal malú na Instagram a nemala boty a že prečo beha bosa?
No.
Aby sa tešili, že beha. Že má oca na vozíku, aj napriek tomu beha.
Ale beha bosa.
Beha bosa.
Neuveriteľné.
Mogu 40 stupňov,
no,
a ty máš ten aj
fusak. Áno, ešte čapicu im musíš dať na hlavu.
Ľudia strašne radi podľa mňa riešia druhých. A potom by sa oni mali pozrieť, ako oni vychovali svoje deti.
Je to tak.
No.
Je to tak, ale vieš čo, akože ešte kým to bolo tak, že to robili častokrát anonymne, alebo tak som bola taká, že rada som na to upozorňovala a ja som to aj veľakrát riešila. A nie preto, aby ten človek si uvedomil, že ježiš, to ktorá som to prehnala alebo niečo, ale aby iní ľudia videli, že takto sa niektorí ľudia správajú a nie je to OK. A ja som OK s tým povedať, že toto nie je v poriadku. A možno mne to už nič nespraví, ale je milión iných ľudí, ktorí by akože mali z toho naozaj, že akože trápili by sa kvôli tomu. No ale čo mňa desí, je to, že už sa ľudia nehanbia za to. A robia to ako keby s vlastnou tvárou. A ako keby... stávajú si vlastne svoje kariéry a svoje meno na tom, že nenávidia iných.
Tak,
to mi
keď
príde
niekedy
zlo, chýba
pozornosť.
To je to. A vlastne to isté ma desí aj na tej politike. Hej? Že ako keby aj tam strašne zhrubol ten jazyk. Ja som bola v kine na filme o našej prezidentke. To je strašne desivé pre mňa. Hrozné to je.
A preto nechodí do kina.
No, dobre robíš.
Peti, ty keď si doma s mužom, tak ty, asi som tak vycítil, kľúč od miešačky máš? Ako nemyslíš to tak,
ja
že
tak
pod
vyzerám, papučou? Ja tak vyzerám, ale nie je to vždy tak.
Nemyslím to tak, že, no, ale, že je pod papučou, ale že si taká, že vieš dvihnúť hlas?
Akože hej.
Takže vieš sa pohádať?
My sa moc nehádame.
Ale tolerujete sa navzájom v pohode, takže nemáte talianske manželstvo.
Nie, vôbec. Nie, máš... on je úplne antityp tohto. A ja som bola veľmi talianska v mojich predošlých vzťahoch. Mala som aj taký pseudovzťah so ženou a tam sme si vedeli, ako keby, akože tam som sa vedela ozvať. Ale pri mojom mužovi, aj vďaka terapii, som sa naučila ako keby kontrolovať trošku tieto veci a my sa naozaj, že veľmi málo hádame. A aj z tých hádok, takých, ktoré sme mali, tak spätne sa vieme na tom akože zasmiať, že keď už to išlo naozaj do škaredých vecí a škaredých slov, tak teraz už to bereme s humorom, že...
Víš, že niekedy toto proste tak vybehne.
No, že áno, akože v tom...
Vieš, tej sa treba zavrieť do šatníka a púchať si hlavu o komodu. A keby si mu zavolal, on vie, že si tu?
Asi áno.
Dori.
Myslím, že hej.
Tak to nič.
Tak lebo on musí strážiť dieťa, vieš. Mladšie ešte nechodí do škôlky.
To sa vieš, či je naozaj benevolentný, že keby si mu zavolala a povedala si mu, že máš známu, ktorá potrebuje dať strážiť alpaku na 2 týždne.
Vieš čo, jemu by to bolo jedno, lebo on nie je teraz vôbec doma kvôli tomu, že on vlastne otvoril gymnastickú halu.
Aha.
Tak vlastne on odvtedy je tam a doma som ja. Takže čo sa deje doma?
Takže ty by si mala doma 2 alpaky?
Áno, ja mám doma 2 deti, tak by som mala ešte 2 alpaky, bostonského teriera, zajaca a seba vlastne.
Áno, vlastne, však aj my máme takého psa.
Áno,
mali
áno,
sme,
ja
hej,
viem.
Hej, hej, my sme sa stretli v Podlipov, si ho mal raz, ja som ťa tam videl, sa mi zdá.
Áno,
že?
Áno, áno.
Vidíš, ako mám hlavu?
Ty kokso.
Podľa psa som nevedel, hovorím. Aha. Bostonský teriér.
A to neviem, či bola táto, alebo tá, ktorú sme mali predtým.
Ty si dobrovoľne kúpila druhého bostonského teriéra?
Áno. Ja milujem to plemeno.
Tu skončí náš podcast. Počúvaj ma, Čilo má 9 rokov. Ja keby som vedel, že pes sa toľko dožíva.
Teraz som chcela byť veľmi čierna. Náš prvý sa nedožil toľko, no, lebo ho zrazilo auto, takže
Bože.
Takéto šťastie si ty nemal.
Nikdy, a ja som ho snažil sa venčiť na D1. Hovorím, choď, leď. Teraz musí páčiť strany, lebo ešte je veľmi krehká doma takéto
ano,
veci, vieš,
ma
zožeru.
Tak.
Takže druhého bostonského teriéra, a on tiež je taký, že nepočúva nič.
Vieš čo, sú veľmi rozdielne. Obidve boli fenky. Prvá bola whisky a druhá je Bailey. Bailey's bez S.
Hej.
A...
Takže piješ alkohol.
Pila som. Už nepiem.
K tomu
preto,
ešte prídeme?
Preto tam nemá to S, vieš.
Aha.
A vlastne tá prvá bola úžasná. Fakt, že to bol že úžasný. To bol dokonalý pes.
Krátke, ale úžasné.
No, hej.
Nie, prepáč, prepáč.
Hej, ale nie, bolo to tak. Naozaj to tak bolo. A vlastne táto druhá to bolo... Myslím si, že veľmi neskoro ju dala tá majiteľka ako keby na predaj. A je síce papierová a to je super, ale je s ňou oveľa viac problémov, ako bolo s tou prvou, ktorá nebola papierová, lebo som o tejto problematike vtedy ešte nič nevedela.
Túto tichšie.
Áno, ja to priznávam, ale vidíš, to je ďalšia vec, že nič som o tom nevedela. Naštudovala som si to a už druhú sme brali s papiermi. A akože teda zdravotných problémov má o dosť viac. A ona je celkovo veľmi taký úzkostný psík. Lebo ona vlastne celé to obdobie tej socializácie, kedy tie psy majú najviac chodí proste spoznávať nové veci a tak ďalej, aby boli v pohode, tak bola ešte u tej majiteľky. Čiže akože to bolo hrozne ťažké na začiatku. Ale je taká, vieš. Včera sme išli napríklad zo školy a išli sme s takým pánom, ktorý tiež mal deti 2 a psa. Pustil ho na voľno. A hovorí, že či nechcem aj ju pustiť na voľno. Nechcem, lebo ja nikdy neviem, či ten pes sa bude držať na milimeter odo mňa, čo robí väčšinou, alebo či na pol hodinu odbehne.
Hej.
A potom sa akože vráti, že všetko v pohodičke.
Mne nikdy nenapadlo, vidíš, na voľno vlastne. Poďme ešte, musíme končiť za chvíľa. Poďme k tomu alkoholu. Posledná téma, to ma zaujíma. No. Povedal si, že nepiješ už.
No, nepiem už.
Prečo?
Vieš čo, no ja som, moji rodičia sú, akože nepijú, nikdy nepili, mm-hmm. oni sú takí, ja im hovorím, že oni sú takí skoro straight edge, lebo vegetariáni mm-hmm. nepijú, nefečia, nemali žiadne drogy, nič proste. A v tomto ja som vyrastla a tým pádom ja som potom v puberte začala trošku tak rebelovať a všetci okolo mňa akože pili, tak ja si viem, že tak prečo ja by som to nemala robiť? A bolo to super tých prvých párkrát sa opiť a vtedy akože človek sa tak ľahšie dá s niekým dokopy napríklad a vtedy vznikali také tie prvé vzťahy a bolo to krásne. A dosť dlho som takto fungovala a vlastne potom, keď som išla do toho Nemecka, kam som išla čerstvo po 18-ke, tak myslím, že ale vlastne aj predtým už, ešte pred tou 18-kou, ja som si dávala také challenge, že teraz pol roka nebudem piť. Mm-hmm. Lebo tým, že my sme mali v rodine kvázi ako keby aj ten alkoholizmus a ten človek, ktorý mal s týmto problém a on bol podľa mňa závislý aj od sladkosti, aj od fajčenia.
A
že
mal
to bol taký ten človek,
áno. Vo všetkom, no.
Ja som sa vo veľa veciach stotožňovala s týmto človekom a boli sme tak nejak prepojení. Takže ja som sa dosť toho bála. Čiže ja som si ako keby na to dávala pozor a mávala som častejšie takéto ako keby pauzy. Potom som mala veľmi dlhé obdobie, kedy som nepila tvrdý alkohol vôbec, lebo mi to nerobilo dobre. A potom som začala piť whisky. Na to ma naučil Gabo z Nerieš a jeho mamina. A
pozdravujeme Gabo a
jeho
maminu.
Ale inak whisky je doteraz alkohol, ktorý mne proste že chutí. Mm-hmm. To je jediný alkohol, ktorý mne, že dám si ho, že mi chutí.
Mne borovička.
Je to veľmi zvláštne. No tak to je ešte, to je ešte zvláštnejšie. No a ale potom nejak tak, ono to bolo ešte pred tým prvým tehotenstvom, ja som si povedala, že fú, že stačilo. To som sa nejak tak raz opila, takže som ešte, kokos, na toto ja už som stará. A už som ani nefajčila vtedy, že to som po veľa rokoch prestala fajčiť. A celkovo som sa tak, pri mojom mužovi som sa tak vyňala z tých hiphopových kruhov, hej, rapových a zrazu som zistila, že sú aj takí normálni, pokojní ľudia, ktorí, že, a on mi dal ten kľud do života a vtedy som to tak nejak všetko vylúčila. A nevrátila som sa k tomu vlastne.
Takže teraz vôbec nepieš?
Vieš čo? Akože nebudem klamať. Mala som dlhé, dlhé roky, kedy som vôbec nepila. Mm-hmm. A od tohto leta je také, že občas si dám, že s manželom presne, že buď tu whisky.
Sedmič.
Po Košiciach na koncerte som akože dlho, veľmi som sa tomu bránila, ale keď som na sebe cítila, že ten stres neopadol ani po konci toho koncertu, a zrazu sa pri mne zjavil jeden z tej našej skupiny, tej kamarátskej okolo chalanov z Nerieš, s pohárom najdrahšej whisky, ktorú tam mali. Tak aj, že dobre, tak si dám. No, lenže mne ten jeden pohár, keď nepiješ roky, a dáš si pohár whisky, takže mňa to, že takže som išla spať na hotel radšej.
Dobre, takže lebo super si to užila.
Perfekt.
A toto je základ, že si vieš povedať, že treba ísť spať na hotel.
No tak áno.
Toto mne povedia vždycky až kamaráti, ktorí ma na hotel dotlačia, takže buď rada. Toto je veľmi dobré, no.
Nie, tento put seba zachovy mám a spánok je pre mňa veľmi dôležitý, takže.
Dobre, Peti, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla
do... A ja ti ďakujem.
Majte sa pekne, máme piatok. Peti, tebe ďakujem veľmi pekne, že si prišla.
Ďakujem aj ja.
A vy si dávajte pozor na cestách. Čo by som vám ešte povedal? Nič. Čaute. Bekim na Európe 2.